Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Brenda partive politike në Kosovë mungon demokracia, është thënë sot në një debat në Prishtinë. Në Kosovë, vetëm 13% e grave janë të punësuara. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan bën thirrje për qetësi pas humbjes së partisë së tij në zgjedhjet parlamentare. Presidenti i SHBA-s Barack Obama shprehet i bindur se militantët e shtetit islamik do të dëbohen nga Iraku. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike në Kosovë nuk kanë arritur ende një shkallë të kënaqshme të demokracisë së brendshme, është thënë sot në një debat të organizuar nga Instituti Kipret. Një vëmendje të shtuar në këtë debat i është kushtuar zgjedhjes presidentit të Kosovës, ku kanë mbizotruar dy ide, ajo e zgjedhjes përmes kuvendit dhe zgjedhjes së drejtë për drejtë nga ana e popullit. Zjadi Ngashi ka përcjell këtë debat dhe na sjell kronikën në vazhdim.
Partitë politike në Kosovë kanë pakënaqësi me demokracinë e brendshme për brenda tyre. Në një debat që u organizua nga Instituti Kosovar për Politika Zhvillimore, Kipret, me temën Subjektet politike në Kosovë, demokracia e brendshme, sistemi politik dhe fushata zgjedhore, përfaqësuesit e partive politike thanë se nuk mund të mburren me shkallën e demokracisë për brenda subjekteve që përfaqësojnë. Sali Morina, përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka vlerësuar me këtë rast se subjektet politike mund të bëjnë më shumë rreth ndryshimit dhe avancimit të demokracisë së brendshme.
Nuk kemi fnaqur sa duhet, sepse duhet të jepet hapësirë dhe mundësi më e madhe që demokracia e brendshme të luajë rolin e vet pozitiv më në subjekte politike dhe konsideroj që ne duhet të jemi ata që bëjmë këtë ndryshim.
Një debat interesant është zhvilluar rreth çështjes së zgjedhjes së presidentit të Kosovës në të ardhmen. Aktualisht mbizotrojnë dy ide, ajo e vazhdimit të zgjedhjes së presidentit nga ana e kuvendit dhe alternativa e dytë, ajo e zgjedhjes së drejtë për drejtë me anë të votës së popullit. Partia Demokratike e Kosovës, e cila synon që nga viti 2016 të zgjedh në postin e presidentit të Kosovës liderin e saj Hashim Thaçi, insiston që një president i zgjedhur nga populli do të ishte zgjidhja më e mirë. Basri Musmurati nga Partia Demokratike ka vlerësuar se është koha që Kosova të zgjedhë drejt për drejt presidentin e saj. Ky president sipas tij do të ishte më i fuqishëm dhe do të përfaqësonte vendin pa ndikimin që aktualisht e kanë partitë politike tek posti presidentit.
Shtrohet pyetja, a na nevojitet neve një president i fuqishëm, ku nuk mund të përzihen tepër subjektet politike për interesat tyre? Unë mendoj se gati jemi pjekë si shoqëri për ta pasë një president këtill dhe ta fuqizojmë tek e fundit.
Zgjedhja e presidentit me votën e drejtë për drejtë të popullit është kundërshtuar nga disa përfaqësues të opozitës. Dardan Molliçaj nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se do të ishte pa kuptim që presidenti të zgjidhej drejtë për drejtë pasi që Kosova është një shtet parlamentar.
Rregullimi i Kosovës duhet të qenë parlamentar. Presidenti i Kosovës duhet të qenë përfaqësues simbolik i shtetit. Dhe mendoj se zgjidhja për këtë nuk është me u zgjedh drejtë për drejtë. Nëse presidenti duhet të zgjidhet drejtë për drejtë, atëherë ndron karakteri i shtetit. Dhe bëhem shtet prezidencial. Nuk ka kuptim. Me qenë shtet parlamentar e presidenti mund zgjedhë nga populli, së është e pahutim.
Instituti Kipret e ka organizuar këtë tryezë në kuadër të projektit rajonal, studimi krahasuesi sistemit të zgjedhor në Ballkan, ndikimi votës personale në demokracinë e brendshme partijake. Sa i përket Kosovës, sërish ka dalë si përfundim se niveli i demokracisë brendshme tek partitë politike është jo i kënaqshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vlerësohet si vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, por përqindja më e lartë të papunëve janë gra. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rreth 13% e grave janë të punësuara, ndërsa 40% nuk kanë vende pune. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara, kurse shkalla punësimit në mesin e femrave në moshë pune është rreth 13% krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna janë publikuar në raportin e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të quajtur gratë dhe burrat, ku thuhet se afër 50% e grave të punësuara punojnë në sektorin publik dhe punë shërbyese. Pavarësisht kësaj, sa i përket statistikave të arsimit në këtë raport, varet se mbi 51% e femrave janë në universitet, krahasuar me 49% të meshkujve. Arsyet e përjashtimit e femrave nga tregu i punës janë të shumë të thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e grave. Ariana Qosaj Mustafa, kryetare bordit në rrjetin e grupeve të grave në Kosovë, konsideron se njën nga arsyet e shkallës e lartë të papunësisë grave janë pagat dhe pozitat më të ulta krahasuar me kolegët meshkuj dhe numri vogël i kopshteve publike për fëmijë. Për këtë arsye, Qosaj Mustafa thotë se në shumicën e rasteve, gratë detyrohen të heqin dorë nga profesioni për të kujdesur për fëmijët dhe familjet e tyre.
Mos harrojmë Kosovë, kapaciteti momental që siguron qeveria e Kosovës shkon diku në 5%, vlerësohet fëmijët që mund të jenë të involvuar në qendrë dhe në parashkollor. Pastaj mundeni me kuptuar se çka ndodh me 95% të atyre fëmijëve, sepse ata duhet dikush të rritë edhe të kujdeset për të.
Edhe Luljeta Demollin nga qendra për hulumtime dhe studime gjinore vlerëson se pagat e ulta në Kosovë janë arsye mospunësimit të disa grave, por si arsye tjetër përmend edhe mungesën e grave në pozita vendimarrëse dhe mosbatimin e pushimit të leonisë nga sektori privat.
Rova jo dinitose për profesionet të ndryshme që kratë kishin me unë i më stabil, kishin i leoni, krateri asë të mas kanë problem, përshak se ato në një moshtë të këtu me të largohen nga puna përshak fingjes e fëmive dhe dëshirojnë të kemë pushin me leoni, burat janë më të posuan në ndërtimtari dhe në fushat që kratë është më fështirë të punësohën.
Në anën tjetër, Luljeta Demolli shprehet se autoritetet kompetente në Prishtinë urgjentisht duhet që të krijojnë projekte dhe programe më atraktive për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës.
Se gratë të reja kemi problemin më të madh, cilat i shohim që kanë kryer shkollimin, i shohim që gratë kemi që kryen edhe master edhe doktoraturë, por nuk i kemi në tregun e punës, sepse tregu i punës është shumë i dedikum deri më tani për burrat. Prandaj kjo është një problematikë duhet qeveria e Kosovës si dhe organizata tjera ta ndrojnë qasjen për të përfshirë më shumë gra në tregun e punës.
Ndryshe që nga viti 2009 në Kosovë ekziston një ligj për barazi gjinore që obligon të gjitha autoritetet publike të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazisë mes burrave dhe grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në lojrat olimpike të Evropës në Baku të Azerbajxhanit që nisin më 12 qershor, Kosovën do ta prezantojë ekipi olimpik i përbërë nga 19 sportistë. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot se këta sportistë do të marrin pjesë në 9 disiplina sportive dhe se bazuar në përgatitjen e tyre, gjasat janë të mëdha për të sjellë medalje në Kosovë. Lumturie Rama, sportiste në disiplinën e shenjtarisë, pjesë e ekipit olimpik të Kosovës, thot se sportistët kosovar kanë përgjegjësi të madhe për faktin se Olimpiada në Baku është e para për Kosovën. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ekipi olimpik i sportistëve nga Kosova është duke i përfunduar përgatitjet për të nisur për në kryeqytetin e Azerbajxhanit në Baku për të marrë pjesë në lojrat olimpike evropiane të cilat këtë vit mbahen në këtë vend. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se tashmë përfaqësuesit e tyre kanë udhëtuar për në Baku. Sipas tyre, sportistët që do ta përfaqësojnë Kosovën në këto lojra olimpike evropiane do të nisin për në Baku me 11 qershor, ndërkësh me 12 qershor në ditën e hapjes së Olimpiadës Evropiane. Ata do të marrin pjesë në defilimin e sportistëve të 50 shteteve pjesëmarrëse në këtë olimpiadë. Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se kjo do të jetë pjesëmarrje historike e sportistëve të Kosovës në olimpiadë, për faktin se kjo është hera e parë që ata janë pjesë e një olimpiade. Sipas tij, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që Kosova të prezantohet në Baku në mënyrë më të mirë të mundshme, jo vetëm në gara, por edhe në aktivitete tjera që organizohen organizohen në ngjarje të tilla sportive.
Në Baku do të udhtojnë 19 sportist nga 9 sporte të ndryshme, dhe kjo është një numër mjaft i mirë, duke marrë parasysh se Komiteti Olimpik është njohur në një fazë të madhshme dhe ne kemi pas mundësi të marrim pjesë në aktivitete të tjera të cilat kanë qenë kualifikuese për lojrat evropiane. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe 5 sportistë tonë janë kualifikuar, ndërsa 14 të tjerë janë me ftesa, por bëhet fjalë për sportistët më të mirë që i ka Kosova në këtë moment.
Hasani ka shtuar se Kosova do të marrë pjesë në Olimpiadën Evropiane në Baku me 3 sportistë nga judoja, me 3 sportistë nga mundja, me 2 sportistë nga shenjtaria, me 2 sportistë nga boksi, me 2 sportistë nga shigjetaria, me 3 sportistë nga noti, si dhe me nga 1 sportistë nga qiklizmi, karatea dhe taekwondo. Hasani gjithashtu ka theksuar se bazuar në informat ata që kanë dhënë federatat e sportit dhe trajnerët e sportistëve të Kosovës, sportistët e vendit tonë kanë gjasa që të kthehen me medalje nga lojrat olimpike evropiane në Baku.
Vullneti është jashtëzakonisht i lartë midis sportistëve dhe trajnerëve, disponimi është në nivel, do thotë aspekti psikologjik, por edhe përgatitja fiziko-teknike është bërë në nivelin e duhur. Kështu që pritshmëritë tona janë reale se nuk do të kthehemi pa medalje.
Se sportistët e Kosovës kanë bërë përpjekjet maksimale për pjesëmarrje në Olimpiadën Evropiane në Baku, thotë edhe Lumturie Rama, sportiste në disiplinën e shenjtarisë, e cila do të jetë pjesë e ekipit të sportisteve nga Kosova.
Kemi bërë tashmë përgatitjet maksimale për të qenë gati për të marrë pjesë atje. E kemi kushtuar rëndësi ushtrimeve të rregullta intensive për një kohë të gjatë, vetëm për me arritur ato maksimume tona. Momenti i gardhës në qytet nuk është krejtësisht fizik, sa është mendor dhe psikologjik, mirë po ne realisht kemi vullnetin dhe kemi përgatit vetën, por nuk dua të jem tip euforik të them se 8 medalje do të kemi ne, por shpresojmë të ketë rezultatet pranuara.
Sidoqë të jetë, Rama thekson se tashmë sportistët që do të përfaqësojnë Kosovën në Baku ndjejnë se kanë marrë përgjegjësi të madhe.
Është krenari, por edhe përgjegjësi, nga se to lojra janë të një rëndësie historike, jo pse marrim pjesë ne, por se bëhet fjalë për garat e paralimpike, spari për sportin e shejtarisë, por edhe bëhet fjalë për hyrjen në historitë Kosovës si 7 pjesëmarrës. Dhe natyrisht janë edhe të një rëndësie të veçantë personale, pasi që do të jemi protagonistët e parë të ndërtimit kësaj historie.
Ndryshe, ditë më parë presidenti i Kosovës Ati Fethi Yahjaga i ka pritur në një takim sportistëve të Kosovës që janë pjesë e ekipit olimpik që do ta përfaqësojë vendin në Baku. Ajo i ka dorëzuar flamurin e Kosovës gjudiste Smailinda Kelmendi, e cila ndonë se nuk do të garojë në Baku, do ta bartë flamurin e shtetit në krye të ekipit të Kosovës në hapjen e lojrave olimpike në Baku. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Sot veçojmë një anketë me pyetjen sa besoni në cilësinë e prodhimeve vendore të Kosovës. Ju mund të merrni pjesë në këtë votim duke zgjedhur njërën nga tri përgjigjet që ju ofrohen. Emisioni ndërkaq që vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni, ekonomia pritet të rëndohet keq nga kriza politike, ndërsa në Turqi, partia e Erdoganit ka humbur për herë të parë shumicën në 13 vjet. Për këto dy tema do të flasim më gjerësisht, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Ekspertët në Maqedoni tërheqin vërejtjen se kriza politike do të ketë pasoja të rënda ndaj ekonomisë nëse nuk ndërmerren masa serioze për të ndihmuar bizneset. Ata thonë se masat e propozuara nga odat ekonomike janë të mira, por vështirë se do të gjenë zbatim me që institucionet dhe partit kanë prioritet interesat politik. Kriza sipas tyre do të ndikojë edhe në rënjen e standardit të qytetarëve. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Kriza politike dhe paralajmërimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të godasin rënd ekonominë e Maqedonisë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike, duke paralajmëruar humbje të thella nga ana e kompanive për shkak të mos realizimit të projekteve të parapara. Sipas tyre, disa masa për mbrojtjen e bizneseve të propozuara nga udhët ekonomike janë të mira, por vështirë se do të mund të realizohen pa një vullnet të fuqishëm politik nga ana e qeverisë. Ato kërkojnë zgjidhjen e shpejtë e krizës politike për mirësimin e klimës së biznesit, stimulimin e eksportit, ndërprerjen e harxhimit të parave shtetërore për projekte jo produktive, investimin e infrastrukturës masa tjera. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se viti 2015 padyshim se do të jetë viti më i rëndë për ekonominë e vendit, pasi kompanitë sipas tij tashmë kanë humbur fuqinë për të mbijetuar ambientet në të cilën është futur Maqedonia.
Sigurisht që kompanitë nuk janë të prirura për të realizuar investime, të cilat jo vetëm që do hapin vende të reja të punës, por një kohësi do kishin nevojë për gjenerim të sektorë në aspektin e ngritjes e kapaciteteve produse dhe sigurisht edhe për ekspansion respektivisht për kulturën në tregjet e jashtme. Në këtë drejtim, si biznes më tepër duhet të fokusohet që të ruaj pozitat aktuale të cilat i ka në tregjet ku operon, dhe sigurisht që të shoh alternativat ose format të ndryshme se si mos postoj humbje të shumta, sepse jam i bindur që biznesi dashur të paqohet me humbje të atë gjendje latente që jetës ekonomike në Maqedoni.
Thot Halile, Maria Petkovska, ligjëruese e ekonomisë në Universitetin e Shkupit, thot se institucionet të duhet të ndërmarrin masa serioze pavarësisht të krizës në të cilën ndodhet vende. Si pasaj masat e propozuara në pamjet e parë duken të paralizueshme, por janë shumë të rëndësishme për stabilitetin ekonomik.
Si Kosova prishin të dali ti ekibitet efekti, në mora të se poqne od neshto, në primer, ja si koga zboruam za neproduktivnit e trošinjen.
Sikur edhe të miratohen këto masa, ka dilema se a do të realizohen në një kohë të kthjellë të krizës politike dhe të pasigurisë ekonomike. Ka dilema se a do të jenë efikase. Konsideroj se megjithatë duhet të nisemi nga një pikë. Harxhimeve jo produktive duhet i vihet fundi, pasi buxheti thuajse është bosh, apo kemi rritje të madhe të deficitit buxhetor, thot Petkovska. Analisti ekonomik Branimir Jovanovski thot se masat janë të mira, por vështirë se do të realizohen, pasi kriza politike nuk ka shenja të zgjidhjes.
Jo, od mërkite kërë është gjinaj, vishtë paske të kone në Severo-Zapad në Macedonia, është e alëzostë më vorit. Në primer, i zgradba të në ashtë të të në Kosovo, e sosë më vorit.
Disa nga masat e udës ekonomike të Macedonisë veri për endemor janë të mira, si për shembol ndërtimi autostradës me Kosovën, pasi në kushtet të krizës duhet të investohet në infrastrukturë, pasi ajo është në gjendje të rëndë, dhe kjo i ndihmon bizneset. Por çështja është se sa ka vullnet qeveria të realizojë projekte të tilla, që unë dyshoj, thotë Jovanović. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se pasiguria politike dhe ekonomike do të reflektohet në standardin e qytetarëve pasi humbjet nga ana e kompanive do të çojnë në mbyllin apo do të pamundosin hapjen e vendeve të reja të punës, ndërsa qytetarët do të kenë kujdes në ruajtjen e buxhetit të tyre familjar për nevojat elementare.
Sigurisht që po ashtu, kjo stabilitet politik do reflektohet edhe më pak vende punë, që do thotë më pak punësim, se sigurisht edhe një jetë e qytetarëve më pak asaj normale se do të kenë në përgjithësi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje forcave politike që të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe të ruajnë atmosferën e stabilitetit në vend. Erdogan i ka bërë këto komente pasi partia e tij ka humbur shumicën në zgjedhjet parlamentare për herë të parë në 13 vjet. Për pasoj ka zëra se Turqia mund të shkojë shpejt në zgjedhje të parakoshme. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të së dielës tregon se asnjëra parti nuk mund të qeverisë vetme. Ai u ka bërë thirrje forcave politike që të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe të ruajnë atmosferën e stabilitetit dhe të besimit në vend. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoganit ka humbur shumicën në zgjedhjet e përgjithshme për herë të parë në 13 vjet. Ajo ka siguruar 41% të votave duke shënuar rënje të mprehtë nga viti 2011 dhe duhet të gjejë partner koalicioni ose të përballet me hyrjen në një qeveri të pakicës. Deri më tash asnjë parti nuk ka dhënë indikacione se është e gatshme të hyjë në koalicion me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim. Rezultatet janë goditje ndaj planeve të Erdoganit për të rritur kompetencat e tij. Ai ka shpresuar të fitojë shumicën prej 2/3 për ta kthyer Turqinë nga sistemi parlamentar në sistem presidencial. Partia Popullore Demokratike, subjekt pro-kurd, ka kaluar pragun prej 10% duke siguruar për herë të parë ulse në parlament.
Bir partinin, iktidar partisinin...
Pavarësisht fushatës dhe sulmeve kundër nesh që ka kryer partia në pushtet, ne kemi shënuar fitore të mahnitshme, ka thënë lideri i partisë pro-kurde Selahattin Demirtas. Pasi të shpallën në rezultatet përfundimtare, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka 45 ditë kohë për të formuar qeverinë.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar.
Qytetarët tanë kanë përmbushur detyrën e tyre, kanë shprehur dëshirën e tyre, ne u jemi mirënjohës të gjitha tyre. Vullneti i tyre është mbi çdo gjë, por duhet të dihet se do të ndërmerret çdo mas për të parandaluar dëmtimin e stabilitetit dhe të paqes sonë. Vendi ynë duhet të mbetet në paqe, ka thënë Davutoglu. Njën nga zëvëndësit e ti, Numan Kurtulmush, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme janë të mundshme. Edhe gazetat pro-qeveritare si Jeni Shafak kanë bërthirje për zgjedhjet e parakoshme. Si pas agjensisë lajmeve AFP, zgjedhjet e reja mund të thirën në çdo kohë gjatë 25 ditëve të ardhshme. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka dominuar politikën turke prej se ka ardhur në pushtet në vitin 2002, por ka pësuar nga ngadalësimi rritjes ekonomike dhe tendencat e perceptuara autoritare të Erdoganit. Të hënën në mëngjes, moneda turke ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit amerikan. Banka qendrore ka vepruar shpejt për të mbështetur lirën duke zvogluar normën e interesit për depozitat në valuta të huaja. Kjo ka qenë e pritur, nuk ka qenë befasi, ka thënë ministri turki i financave Mehmet Shimsek për gazetarët në Ankara teksa ka komentuar rënjen e lirës. Turqia shihet si një antare rëndësishme NATO-s dhe është një përzierje e rallë e islamit dhe demokracisë. Para se të vazhdojmë me blokun e lajmeve, duat ju sjell disa informacione për atë se kush është partia pro-kurde në Turqi që ka rritur të siguroj për herë të parë ulse në parlament. Partia Demokratike Popullore është formuar në vitin 2012 si parti pro-kurde. Në Turqi jetojnë 15 milion kurd ose 20% e popullsisë. Partia që nga formimi ka tërhequr mbështetje të madhe nga të majtët. Kjo parti ka pasur kandidatin e vetëm në zgjedhje i cili ka pranuar hapur se është homoseksual. Po ashtu brenda kësaj partie ka garuar një përqindje më madhe grave se në çdo parti tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara, janë pajtuar se sanksionet kundër Rusisë duhet të mbeten në fuqi derisa armë pushimi në lindje të Ukrainës të zbatohet plotësisht. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka bërë këto komente pas takimit me liderët e Britanisë, Kanadasë, Francës, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara në Alpet Bavareze. Ne edhe mund t'i forcojmë sanksionet nëse e kërkon situata, ka thënë Merkel. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera kanë vendosur sanksione ekonomike kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Marrëveshja për armë pushime arritur në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Stepan Poltorak ka thënë se 22.500 separatistë dhe ushtarë rusë janë të stacionuar në lindje të Ukrainës. Ku forcat qeveritare janë duke luftuar rebelët pro-rus qysh në prill të vitit 2014. Ata kanë 558 tanke, automjete luftarake, sisteme artillerie dhe armë të tjera, ka thënë Poltorak në takimin e këshillit ndërparlamentar Ukrainë-NATO që është mbajtur në Kiev. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë javën e kaluar se mbi 9000 shërbyes rus janë duke qëndruar në territorin Ukrainas. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për mbështetje të rebeleve, por këto akuza hidhen poshtë nga Moska. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i bindur se organizata terroriste e Shtetit Islamik do të dëbohet nga Iraku. Duke folur pas një takimi me kryeministrin irakian Haidar al-Abadi, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të rrisin ndihmën për forcat irakiane. Obama dhe Abadi janë takuar në Gjermani në margjinat të samitit të G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Abadi ka falendëruar Obamën dhe liderët e tjerë të G7-s për mbështetjen e qeverisë së tij në luftën kundër Shtetit Islamik. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se sulmet ajrore në provincën Idlib kanë vrarë 49 njerëz. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se sulmet kanë goditur sot qytetin Al-Janudia dhe se të vrarët përfshin 6 fëmijë dhe 4 gra. Pjesa më e madhe e provincës Idlib ka rënë së voni në duart e një aleancë rebele që përfshin frontin Al-Nusra Dege Al-Qaidës. Mbi 220.000 njerëz kanë vdekur në luftën në Siri midis forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad dhe grupeve rebele që kanë nisur në vitin 2011. Ushtria e Pakistanit ka bërë të ditur se 19 militant janë vrarë ashtu si edhe 7 ushtarë në një përleshje në rajonin e Waziristanit Verior. Ushtria ka thënë se një militant ka shpërthyer jelekun e tij vetvrasës duke vrarë 7 ushtarët. Shpërthimi ka shkaktuar betejë me armë midis militantëve dhe trupave. Waziristani Verior ka qenë qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe atyre Taliban qysh në fillim të viteve 2000. Ushtria pakistaneze ka nisur ofensivën për pastrimin e zonës qysh nga vera e kaluar. Mediat iraniane raportojnë se autoritetet në Teheran kanë arrestuar ish zëvendës presidentin për akuzat të padeklaruara. Zëdhënësi i gjyqësorit është situar të ketë thënë se Hamid Bagai është arrestuar sot. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura. Bagai ka qenë zëvendës i ish presidentit Mahmud Ahmadinejad i ngarkuar me çështje ekzekutive. Në muajin janar, një tjetër zëvendës i Ahmadinejadit, Muhammed Reza Rahimi, është dënuar me 5 vjet burgim për marrje rrëshpëti. Korea e Jugut po lufton që të frenojë shpërthimin e virusit vdekjeprurës, sindromi respirator i lindjes së mesme i njohur si MERS. Korea Jugore ka regjistruar tashmë viktimin e 6 nga ky virus. Ministria e Shëndetësisë ka thënë sot se ka regjistruar 23 raste të reja të infektuara, të cilat kanë çuar në 87 numrin e përgjithshëm të rasteve. Sipas të dhënave nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, Korea Jugut ka numrin më të lartë të infektuarve me MERS pas Arabisë Saudite. MERS i shkakton kollitje, temperaturë dhe nganjëherë pneumoni fatale. Oscar Pistorius do të lirohet me kusht më 21 gusht pas një rekomandimi nga Departamenti Korrektues i Afrikës së Jugut. Atleti olimpik është dënuar me 5 vjet burg në vitin 2014 pasi është shpallur fajtor për vrasjen e së dashurës së tij, Riva Steenkamp. Sipas ligjit në Afrikën e Jugut, ai ka të drejtë të lirohet në mbikëqyrjen korrektuese pas kryerjes së 1/6 së dënimit. Pistorius, i cili ka të dyja këmbët e amputuara, ka qëlluar dhe vrarë Steenkampin në shtëpinë e tij në Pretoria në shkurt të vitit 2013. Pistorius ka thënë se ka ngatruar atë me një hajdut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Na përcillni edhe në këto rrjete sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Takimi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.